Я побачила яго толькі так здалёку ў клеткі першы раз, калі яшчэ запусцілі толькі журналістаў з камерамі, і адразу слёзы на вачах хлынулі, але потым памалілася хутенька, каб толькі не бачыў ён мяне, што я не вытрымала. Таму ў залю зайшла я ўжо амаль што вясёлая, убачыла, што мой сынок выглядае прыгажуном у белай кашулі, якую я яму перадала напередадні спецыяльна да суду ў строі, ну ён у ім трапіў за краты. Выглядаў добра, ну так, не схуднеў, як я, не то, што баялася гэтага, але ўвогуле. Весёлы, прыветлівы, пасміхаўся ўсім рукой пры прывітанні дасылаў, нам паказаў пацалунак такі паветраны. Ну, а паразмаўляць толькі так здалёк я пачала ў яго пытацца, але міліцыянты зрабілі завагу, падскочылі. Мы размаўлялі праз адваката. Вырашалі нейкія пытанні, таму што я ўбачыла, што ён стаіць увесь час, увесь судовы працэс, які доўжыўся сёння на пачатку чацвёртай, ён скончыўся з перапынкам гадзінкавым на абед. Баліць спіна. Ну, та спіна, у него праблемы пачаліся яшчэ ў малым сітне, ён сарваў на бервянях спіну. Дома, калі быў, канешне, мы, калі было такія прыступы, лекавалі і абвязваліся. Ну, а я думала, што могуць быць такія праблемы, таму што ведала, што ў камерах было холодна, пыталася перадаць з вярблюжай бавоўны пояс такі, але мне не дазволілі, на жаль.
Нагадаю, што і Владзімір Някляеў быў на працэсе таксама стоячы, выступаў, бо яму таксама баліць спіна.
Я ведаю.
А сёння іншы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў скардзіўся на падагру і гаварыў пра тое, што яму адмовілі ў медычнай дапамозе. Што вам вядома пра стан здароўя сына за кратамі? Ці ёсць у яго нейкая магчымасць атрымаць медычную дапамогу?
Я так думаю, што наўрад ці. Гэта не сёння пачалося, я так зразумела. І думаю, што пакуль я не перадам лекі, я хацела 13-го, але мне прыйшлось бы прапусціць першую палову суду, але сын сказаў, не трэба, і я яму тады пасігналіла так, што я перадам яго пасылку, адправлю яму ў панеделак, бо толькі адзін раз на тыдзень забіраюць пасылкі, тады ў панеделак зранку я злажу яму пасылачку, пакладу лекі. Каб ён ведаў, я яму бы гэта сказала, накрычала так, ну, далося мне. Ведаеце, што мы ўзялі вялікія такія аркушы і пісалі яму прывітанні і словы любові і прывету на лістах і паказвалі здалёк. Ну, знуку там пагразілі, што нас зараз выправадзяць залі, і таму мы ўжо 5 такіх паперу паспелі яму паказаць. Канешне, яму гэта вызывала такое натхненне і усмешку на вуснах. Як здалёк, ну як здалёк, метраў, мол, 15, там гэта было, да, яшчэ міліцыянту увесь час спінамі засланялі падчас працэсу. Але я амаль што вачэй з яго, канешне, не спускалася, не магла на яго наглядзецца і... Вось, ведаю, што пакуль не дазволяць нам сустрэчу, але сумняюся і тым, што дазволяць сустрэчу, таму што прысуд хутчэй за ўсё будзе 24-го толькі, скончыцца суд, працэс 17-го.
А чаму вы так лічыце?
Я гэта ведаю, папярэдняе такое, вось, расклад такі. Я не буду казаць, адкуль гэта ведаю, але ведаю. Папярэдні такі расклад, таму пакуль не будзе... Канешне, буду да апошняга дня суду, а потым прыеду, канешне, на прысуд, каб ужо ведаць. Ну, а за гэты час, за гэты тыдзень пастараюся зрабіць усё, каб некую палёгку яму было, каб лекі ўсё ж такі перадаць. Ён будзе ведаць, ён напіша заяву, каб атрымаць гэтыя лекі, калі яму з пасылкай там не перададуць, напрыклад.
Скажыце, калі ласка, а ці ёсць падчас судовага працэсу магчымасць перадаць яму вады папіць ці пад'есці?
Не.
Бо
не,
на іншых працэсах сядзяць галодныя людзі.
Да, я сёння, я ведала, я прасіла адваката, каб ён адразу мне сказаў, каб напісаў заяву, каб падрыхтавалі ім сухія пайкі. Это першае. Па-другое, я падышла сёння да начальніка канвоя, бо я ўзяла з сабой гарбаткі, тэрмас, і бутерброды зрабіла, і печыва. Усё, што трэба, ўзяла з сабой, спытала, ці магу я пакарміць сына, перадаць яму і Марцеліву, я ж там уже ж клапачуся ўсіх, там Іры, Халіп кажуць, не, мы ім ваду даем. Я кажу, слухайте, якую ваду вы ім даеце? А есці? Ім павінны даць усіза. А ці далі? Паціскае плячыма. Ну, потым Павлу я паказваю торбу, што я прынесла цэлую торбу, давай хадайніцтва, каб перадалі вам ежу. Ну, Паша засмяяўся, паказаў, што ён сёння добра заправіўся зранку на сняданак. Кажа, не трэба, ўсё нармалёва. Ну, але я ведаю, што галодныя, канешне, цэлы дзень. Ну, і мы ўжо назіралі, ну, па-першае, я чаму кажу, што могуць не даць дазволу на сустрэчу, таму што Павел даў адмову суду.
Ну, я якраз хацела пра гэта запытацца. Ён патлумачыў гэта тым, што не будзе даваць паказанні, што гэта не крымінальная справа, а замаскіраваная палітычная. Ягоныя паказанні могуць быць выкарыстаны не толькі супраць яго, але і супраць іншых людзей. Як вы мяркуеце, ягоная адмова ўдзельнічаць у судовым працэсе можа што-небудзь у горшы бок змяніць у рашэнні суда, ці прысуд фактычна ўжо гатовы?
Вы ведаеце, я думаю, што яна толькі, канешне, бо адразу плямамі некімі пакрываўся твар гэтай Брыхінай. Я не думаю, што паўплывае моцна, можа толькі так сказаць, у горшы стан, бо пракурор увесь час здзекліва усміхаецца. Я яго добра бачу, пракурор Жураўскі, як то яго прозвішча, можа і Жураўскі. І ён увесь час ён задае пытанні, і ну вось калі хто там Марцелеву, Іры Халіп, і так зекліва усміхаецца. Правільна Павел зрабіў, правільна ён сказаў, што Христос, Ісус не даваў паказанняў, кажа, для мяне гэта яскравы, самы яскравы прыклад у гісторыі, я таксама не буду сведчыць ні супраць сябе, ні супраць каго бы то ні было, каб не пашкодзіла. І па-першае, па-другое, гэта палітычны працэс, гэта судзілішчы, не суд, і таму ён адмовіўся даваць паказанні. Суддзя, канешне, анямела крыху, зноўку плямамі пакрылася, кажа, што вы тут гульні нейкія, вы адкажыце да ці не, ну, бо Паша хацеў нешта сказаць ім, яна кажа, толькі... Да ці не? Ён кажа, не, таму што. І сказаў тое, што хацеў сказаць.
Бачна на відэо, якое зрабілі журналісты, што Павел трымае ў руках Біблію. Яму так і не дазволіла суддзя сустрэцца са святаром напярэдадні працэсу. Выглядае, што з турэмных пакутаў гэтае для Павла найцяжэйшае. Ці вы так лічыце?
Вы ведаеце, гэта была яго патрэба. І патрэба, якая, пра якую ён пісаў шмат заяў у справе, там... Усё ў гэтых заявах хадайніцтва аб тым, каб дапусцілі да яго святара. Ён вернік, шчыры вернік, таму, канешне, перад судовым працэсам, перад тым, як ён убачыўся з усімі, яму хацелася прыняць споведзь. Але, я думаю, чалавек, які знайшоў гэты путь да Бога, ён вытрымае і без таго, чаго яго лішаюць улады. Насамрэч, мы так з бацькам лічыць, і так, я думаю, што знайду паразуменне слухачоў, што здрадніцкі зговар, гэта менавіта зговар пракурора, суддзі і ўлады, усіх тых, хто дыктуе гэтыя ўмовы і ўтрымання, і прысудаў. Вось гэты бок, зусім інакш трэба ўсё павярнуць. Я думаю, што гэта здзейсніцца, бо ёсць Божы суд на свеце.
Наведнікі сайту «Свабоды» выказваюць сваю падтрымку Паўлу і вашай сям'і праз наш сайт. Я прачытаю, Наталля Зменску піша. Калі настане свабода, я не бачу яго палітыкам. Павал – светлы і чысты чалавек, ён можа быць святаром, пастарам, нашым сумленнем. А пакуль Беларусь прыгнечаная, пакутуе, захлынаецца слязьмі, задыхаецца, Павал Севярынец, салдат сваёй радзімы, ён змагаецца. Павал, вярніся з вайны жывым і здаровым. Як вы мяркуеце, Павал мог бы сысці з палітыкі і стаць святаром?
Ведаеце, можа, у яго, што адкрылася яму за гэты час, я не ведаю. Я думаю, што ён можа стаць, калі не сыдзе з палітыкі, першым такім светлым і чыстым палітыкам у Беларусі, які насамрэч веруючы чалавек. Ну, але Павел такі, калі взяўся за справу, дык ён, што б ён не хацеў, бо насамрэч ён марыць аб адным, спакойна пісаць кнігі свае, ён вельмі любіць гэты творчы працэс. Але ён не можа так проста абыякава глядзець на тое, што адбываецца, і таму ён адчувае гэтую патрэбу грамадзянскую, сябе грамадзяніна, каб удзельнічаць у працэсах змены сітуацыі, адраджэння Беларусі, адраджэння беларускасці, адраджэння ягонай радзімы. Можна быць і вернікам, і палітыкам.
Давайте крыху пагаворым пра атмасферу ў зале суду. А якія вашы ўражанні ад Ірыны Халіп, ад яе сведчанняў, бо яе ўпершыню пабачылі з 19 снежня? Ўражанні ад паказанняў Сергея Марцелева. Як вы мяркуеце, чаму іх судзяць у адным працэсе з Павлам?
Ну, тое, што круцяць, муцяць, і ўсіх перамяшалі, усі каманды. Я думаю, это не выпадкова. Тут нейкая пачварная логіка ў гэтым, відаць, ёсць. Бо нічога так проста ўлада не робіць, гэта мы разумеем. Таму дакладна я адказаць за іх не магу. Ну, судзяць і судзяць, кожны распавядае пра сябе. Вы ведаеце што? Тое, што прачытала я партрэт на фоне кратаў пра Сергія Марцелева, я не ведала раней гэтага хлопца, на перадачах сустракалася толькі з бабуляй ягонай. Вельмі прыстойная жанчына, прывабная такая. Ну, дак вось, я думаю, што ён паспяшыў, крыху паспяшыў прызнаць сябе вінаватым. Каже, я не юрист і я не можу так по дробязях. Але був час познайомитися добре зі справою. У його є цепкий такий адвокат, який мог би йому порадити щось таке більше. Тому що у Іри Халіп чудовний адвокат. Чіпляється за кожну фразу, кожне слово. І Іра сама малується, вона підрихтувалася вельми до процесу. Вона вельми пристойно виглядала у цьому процесі. З гумором, достойно, так сміло. Ну, як завжди, Іра є Іра. Вона заховала свій твар, і цей твар світлий і мужний. Це вельми файно.
У малым Сідні Павел Нахімій завсёды слухав Радіо Свабода. Ви, ваша сім'я, слухаєте Радіо Свабода. Калі б зараз Павел мав магчимасць слухаць наше радіо, што б ви йому сказалі?
Што я яго вельми моцна люблю і ганаруся ім.